Ukrainas augstākās amatpersonas mēnešiem ir centušās pierunāt ASV un citus sabiedrotos piegādāt F-16 iznīcinātājus. Ukraiņi uzstāja, ka šie lidaparāti varētu palīdzēt labāk aizsargāt debesis pret Krievijas aviācijas uzbrukumiem un ievērojami uzlabotu valsts uzbrukuma spējas frontē. Līdz šim sabiedrotie rezervēti izturējās pret iespēju piegādāt F-16 iznīcinātājus Ukrainai, jo pret to iebilda ASV. Amerikāņu militāra personas ilgstoši uzstāja uz to, ka Ukrainai daudz noderīgākas būtu citas ieroču sistēmas. Taču tagad Vašingtonas nostāja ir mainījusies. ASV prezidents Joe Bidens vakar G7 valstu vadītāju samitā Japānā informēja savus kolēģus, ka viņa administrācija atbalstīs sabiedroto centienus apmācīt Ukraiņu pilotus darbam ar 4. Paaudzes iznīcinātājiem, arī F-16. Baltā nama padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jakes Sullivans sacīja, ka zaļā gaisma F-16 piegādēm Ukrainai apliecina to, ka karš ir iegājis nākamajā fāzē.
Over the past few months, we and our allies and partners have really focused on providing Ukraine with the systems, weapon and
Pēdējos mēnešos mēs, mūsu sabiedrotie un partneri, esam koncentrējušies uz to, lai nodrošinātu Ukrainu ar sistēmām, ieročiem un apmācībām, kas tai ir nepieciešamas, lai pavasarī un vasarā spētu veikt efektīvas uzbrukuma operācijas. Mēs esam izpildījuši solīto. Mēs esam devuši Ukrainai to, kas tai nepieciešams, pamatojoties uz ciešām konsultācijām starp mūsu un Ukrainas militāru personām. Un tagad mēs esam pievērsušies diskusijām par Ukrainas gaisa spēku uzlabošanu, kas ir daļa no mūsu ilgtermiņa saistībām Ukrainas pašaizsardzībai. Tā kā tuvākajos mēnešos notiks Ukraiņu pilotu apmācības, mēs sadarbosimies ar mūsu sabiedrotajiem, lai noteiktu, kad tiks piegādātas lidmašīnas, kas tās piegādās un cik daudz.
Sullivans arī noraidīja bažas, ka iznīcinātāju piegādes varētu sāsināt situāciju, jo ar tiem varētu uzbrukt Krievijas teritorijā. Viņš uzsvēra, ka visu ASV bruņojuma piegāžu Ukrainai mērķis ir stiprinātās aizsardzība, un līdz šim Ukraina ir turējusi solījumu neuzbrukt Krievijas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ASV lēmumu nodēvēja par vēsturisku. Viņš ir pārliecināts, ka F-16 iznīcinātāji ievērojami uzlabos Ukrainas bruņoto spēku spējas debesīs. Izdevums Politico, atsaucoties uz ASV un Ukrainas amatpersonām, raksta, ka Baidena un Zelenska tikšanās laikā G7 samitā ASV prezidents paziņos par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai $375 miljonu apmērā. Tajā būs iekļauts lielāks skaits artilērijas lādiņu, bruņu transportieri un prettanku ieroči, kas Ukraiņiem būs nepieciešami gaidāmajā pretuzbrukumā. Krievija šonakt pa Ukrainas teritoriju izšāva 20 dronus kamikadzes Shahed, bet tos visus iznīcināja pretgaisa aizsardzības sistēmas. 18 droni bija nomērķēti uz Kīvas apgabalu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.